ካብ ሃገርካ ብስደት መውፂካ ኣብ ሓድሽ ሃገር መንባርን ዝገጥመካ ብዙሕ ጓና ባህልታት ምግጣምን ማለት ንብዙሓት ኣዝዩ በዳሂ ተመክሮ እዩ። ገዛ ንምህናፅን ሓድሽ ቢዝነስ ንምኽፋትን ኢልካ ናይ ልቓሕ ገንዘብ ንምርካቡን ኣካል ናይቲ መስርሕ እዩ። ነቶም ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም ከም ሓደሽቲ መጻእቲ ዝጣየሱ ሰባት ዝኸውን ዝተፈላለየ ፋይናንስያዊ መገድታት ግና ኣለዉ። ወግዓዊ ናይ ልቓሕ ፋይል ዘይፀንሖም ሓደሽቲ መጻእቲ እቲ ንኽልቅሑ ዘሎ ኮን ዶኾን ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ። ካብቶም ዘለዉ ብዙሓት ኣለቃሕቲ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ተለቃሕቲ ልቓሕ ንኽህቡ ከም ዘይደፍሩ ማርቲን ሞርቲ ይገልጽ። ማርቲን ቅድሚ 15 ዓመታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውስትራልያ ዝተሰደ ኮይኑ ኣብ መልበርን ንገዛ ዝውሃብ ልቓሕ ወይ ሞርጌጅ ኣሳላጢ ወይ ብሮከር እዩ።
ኣይዲያሊ ዩ ዋንት ቱ ሃቭ ኣ ጉድ ክሬዲት ሂስትሪ ሶ ትራዲሽናሊ ዩ ሃቭ ኖት ሃድ ኤኒ ዲፎልት ሊስትድ ኣጋንስት ዩ
ጽቡቕ ናይ ልቓሕ ታሪክ ወይ ድሕረ ባይታ ክህልወካ ተመራፂ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናትካ ናይ ልቓሕ ታሪክ ብሕማቕ ወይ ዕዳ ከም ዘይከፈልካ ዝገልጽ ሰነድ ክህልወካ ይብሉን። ንኣብነት ዕዳ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ብዘይምኽፋልካ ብዕዳ ዝተመዝገብካ ክትከውን የብልካን። እንተኾነ እዚ መወዳእታ ዓለም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ነዚ ከምዚ ጉዳያት ከከም ኩነታቱ ዝግምግሙ ኣለዉ። ልቓሕ ንምውሳድ ብቑዕ ንምዃን ይብል ማርቲን ሙሪቲ። ሓደ ኣመልካቲ ልቓሕ ዕድሚኡ ብውሕዱ 18 ዓመት ክኸውን ኣለዎ። ዕድኡ ከኽፍሎ ዝኽእል ብስሩዕ ኣታዊ ክህልዎ እውን ኣለዎ።
ዝበዝሑ
ባንክታት ካብ ሰንተርሊንክ ዝርከብ ኣታዊታት ይጥሙት እዮም። እንተኾነ ኩሎም እቶም ናይ ሰንተርሊንክ ተጠቀምቲ ልቓሕ ክረኽቡ ይኽእሉ ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ጀመርቲ ናይ ሰንተርሊንክ ተጠቀምቲ ወይ ኒው ስታርተር ከም ኣታዊ ተቆፂሩ ልቓሕ ንምሕታት ዝሕግዝ ኣይኮነን። እንተኾነ ከም ንስድራ ወይ ናይ ወለዲ ክፍሊት ካብ ሰንተርሊንክ ዝርከብ ኣታዊ ኣብቲ ዝግበር ግምገማ ልቓሕ ከም ኣታዊ ይቁፀር እዩ። ባንክታት ቅድሚ ልቓሕ ምፍቃዶም ቀዋሚ ኣውስትራልያዊ መንበሪ ወይ ኣን ኣውስትራልያን ፐርማነንት ሬዚደንሲ ከምኡውን ኣታዊ ዘለዎ ስራሕን ከም ቀንዲ ረቑሒታት ንልቓሕ እዮም ዝቆፅርዎም። እንተኾነ ይብል ማርቲን ሙሪቲ ገለገለ ፍሉያት ሕግታት ኣለዉ። ንውልቃዊ ወይ ንገዛ ዝኸውን ልቓሕ ንምርካብ ብውሕዱ ኣውስትራልያዊ ቀዋሚ መንበሪ ክህልወካ ኣለዎ። እንተኾነ ግዜያዊ ቪዛ ዝሓዝ እውን እንተኾኑ ናይ መኪና ልቓሕ ዝረኽቡ ከም ዘለዉ እፈልጥ እየ። ብናይ መጻምዲ ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ልቓሕ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እውን ማርቲን ሙሩቲ ይዛረብ። ብግዜያዊ ቪዛ እናነበሩ ዜግነት ወይ ቀዋሚ መንበሪ ዘይሓዙ እንተኾነ ግና ንኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለዎ ወይ ቀዋሚ ነባሪ ዝተመርዓወ ወይ ዘይተመርዓወት ነዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ዘለቅሓ ገለ ውሕዳት ባንክታት ኣለዋ። ስደተኛታት ተረባሕቲ ኣገልግሎት ፍርያት ትካላት ኣብ ፋይናንስ ንክኾኑ ኪንዮ ምምልካት ንልቓሕ ዝኸይድ ነገራት ኣለዉ። ምንባር ምስ ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ዕውት ንምግባር ናይ ምሕደራ ገንዘብ ምንባብ መዝገብ ፋይናንስ ብዛዕባ ኮንትራት ምርዳእ ውህለላ ንዝለዓለ ፕሮጀክትታት ዝኸውን ፍልጠትን ክእለትን ከም ዝሓትት ኣብቲ ብነፃ ኣገልግሎት ፋይናንስያዊ ምኽሪ ዝህብ ናይ ኣንግሊከር ማናጀር ቴሬዛ ክላርክ ትገልጽ። ኣንግሊከር ኣብ ማሕበረሰባት ዘሎ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኸውን ብዙሕ ኣገልግሎታት ይህብ እዩ። ስለዚ ስደተኛታትን መጻእትን ካብቲ ዘሎ ናይ ኣንግሊከር ኣገልግሎታት ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ወለድ ዘይብሎም ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ልቓሕ ንህብ ኢና። ስለዚ ስደተኛታትን መጻእትን ናይዚኣቶም ኣገልግሎታት ተረባሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ መልበርን ዝርከብ ናይ ምጥያስ ትካል ኣመስ ካብ 1950ታት ኣትሒዙ ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ሓድሽ ህይወት ከጣይሱ ዝድግፍ ትካል እዩ። ኣመስ ንቋንቋ እንግሊዝን ንሞያዊ ትምህርትን ዝኽፈል ክፍሊታት ኣብ ርእሲ ምኽፋል ንሓደሽቲ መጻእቲ ፕሮግራም ፋይናንስያዊ ፍልጠት ይህብ እዩ። ማናጀር ህዝባዊ ጉዳያት ኣሜስ ሎራ ነወል ከም ትብሎ ስደተኛታት ናይ ገዛ ርእሶም ንእሽቶ ቢዝነስ ንምጥያስ ኣመስ ንኡስ ልቓሕ ይለቅሕ እዩ። ንመኽሰብ ዘይሰርሑ ምኽሪ ዝልግሱ ኣብ ገሊእ እውን ናይ ገዛ ርእሶም ንኣሽቱ ቢዝነሳት ከጣይሱ ዝደልዩ ስደተኛታትን መጻእትን ንኡስ ልቓሕ ምስ ዘለቅሑ ትካላት ዝምድና ኣለና። ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት ኣብ መልበርን ብዙሕ ናይ ዓወት ዘንታታት ሰሚዕና ኢና። ኣብዝ ሓለፈ 5 ዓመታት ዝመፁ 100 ስደተኛታት ናይ ገዛ ርእሶም ንኣሽቱ ቢዝነስ ዝጀመሩ ኣለዉ። ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም ስደተኛታት ብንኡስ ልቓሕ ተደጊፎም ዕዉት ቢዝነስ ዘጣይሱ እንተለዉ እኳ ሓደሽቲ መጻእቲ ህይወቶም ብዕዳ ኣብዚ ሓድሽ ሃገር ክጅምሩ ኣመስ ከም ዘየተባብዕ ላውሬ ነወል ብርህ
encouraging people to take out loans. So it's something that where we encourage them to get the best advice they can. You know, we're not
nahna sabat laqah kwostu amtibba ayn sharihnina etizbalat amkhri krakhbu nahgizina nahna financially asalat itkalun aykonnan nahna amakhirt financeun aykonnan selezi ab gudday laqahn sedetinyatatin metsaatin bitinqaqe nahzo gudayu Teresa Clark kab Angeliker bez hasab zit sama እንተኾነ ንሳ ፀቒጣት ዝዛረበሉ እቶም ናይ ልቓሕ ድሕረ ባይታ ዘይብሎም ሰባት ካብቶም ቀንዲ ኣለቃሕቲ ባንክታት መገዲ ክሕረሞም ከሎ ግዳያት ዓመፅቲ ኣለቃሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ንሕና ንህቦ ናይ ንኡስ ፋይናንስ ፍርያት ነዝጋግ ንምምላእ ዝዓለመ እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ መንጎ እቶም ንኡስ ኣታዊ ዘለዎም ልቓሕ ዝህቡ እሞ ብዙሕ ወለድ ዘኽፍሉን ተለቃሕቲ ዕድኦም ንዘይመልሱ ከቢድ መቕፃዕቲ ዝህቡን ዘለና ኢና ስለዚ ንሕና ነብሲ ወከፍ ብመስርሕ ባጀት ክሓልፍን ቅድሚ ልቓሕ ምርካቦም ድማ ነቲ ክፍሊት ክኸፍሉ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ነረጋግፅ ኢና